George Mikes. Как да бъдеш упадъчен? Англия, Англия. Това са велики години за английската нация. Тя не е била толкова славно единна от времето на Чърчил, ала светът е тъй сляп и неспособен да оцени хубавото. Преди време приятел-бизнесмен ми се оплака по повод Труцкистка профсъюзна фракция, че пречела да се стигне до споразумение в една пагубна стачка, която издигала нелепи и неизпълними искания. Толкова са тъпи, не виждат ли, че погубват страната? Ала понеже целта им е именно да съсипят страната, аз съвсем не бих ги нарекал тъпи. По същия начин и светът не съумява да проумее същността на англичаните и да оцени това, което те вършат. Англичаните, както постоянно твърди цял свят и най-вече самите англичани, са народът с най-изостреното чувство за справедливост. След Втората световна война заявяват: да бъдем справедливи, векове наред бяхме водещият народ в света. Ето, че за пореден път така добре се проявихме. Нека сега предоставим възможност на останалите. Да се отдадем на упадък. Ала не е толкова лесно да упадаш, както може би си мислят непосветените. След векове на възход, другите народи просто отказват да повярват, че си толкова посредствен, колкото всъщност си, и че не даваш пет пари. Затова те упорито продължават да мислят, че си процъфтяващ, надежден и богат, колкото и да си вече пропаднал, ненадежден и беден. Упадането изисква обединените усилия на цял народ, не просто на една класа, прослойка или само на политиците. Нужен е всеотдайният напън на богати и бедни, на стари и млади, на интелектуалци и неграмотни, на служители и черноработници, на редови чиновници и управители. Това е трудоемка, почти херкулесова задача, ала англичаните пред нищо няма да се спрат, щом са си го наумили. Те изиграха съществена роля в разгрома на хитлеристка Германия. В сравнение с това, разгромът на демократична Великобритания е детска игра. Общата стратегия беше мащабна. Да предадем империята си колкото се може по-бързо, че дори и още по-бързо. Да съсипем лирата стерлинга, като се правим, че не сме предали империята си и лирата продължава да е сигурна валута. Да провалим лондонското сити, а след това да разчитаме на него като на основен източник на сила. Да раздадем щедри помощи в чужбина и веднага да тръгнем да просим с шапка в ръка. На времето, произведено в Великобритания, беше равнозначно на най-високото качество. Така че да не скръстваме ръце, докато то не започне да означава не на време доставена некачествена стока. Е, да раздробим страната. Щом като Кипър ще е независим, защо не и Уелс? Като е Малта, защо да не е Ланкашир или Корнуел? Като ще е Сингапур, защо не е и Бирмингам? Щом като фелдмаршал Иди Амин, така успешно се прави на идиот, от кого го е освоил, ако не е от нас? Ала всичко това изисква решителност на духа, умелост и обединените усилия на един велик народ. Но англичаните не случайно са англичани. За тях на вечна слава те са на прага на пълния успех. Изтънчеността на упадък. Не само пословичната привързаност към справедливостта доведе народа до това решение. Имаше и друга, не по-малко уважителна причина. Да си останеш нация номер едно, неизбежно би означавало от време на време, ако не често, да печелиш ожесточената надпревара кой кого, а това е непоносимо за англичаните. Важното е да участваш в състезанието, а не да го спечелиш. Участваш единствено и изключително, понеже без участие не можеш да изгубиш. Ала ние не сме печелещи простаци, а джентълмени, умеещи да губят. Великите дни на Древен Рим са били всъщност дните на неговия упадък. Толкова е по-изтънчено, мъдро и изискано да упадаш, отколкото да процъфтяваш. По-добре да упадаш, отколкото да тичаш за пахтян, уплезил език, тънеш в пот и прегракнал от просташки пазарлъци. Толкова е по-британско да живееш в тиха, разкапваща се огромна къща насред разорено имение, отколкото в някое свръхмодерно и шумно пазарище. Колко е по-достойно да чувъркаш из градината си, отколкото да препускаш из града, изложен на напрежение и стрес, и да получиш удар. Съгласен съм с англичаните по този въпрос. И аз съм привърженик на конструктивния упадък, а не на яловия прогрес. Ала човек трябва да знае как се опада. Трябва да се научиш да бъдеш упадъчен. Може много да ви се иска, но вроденото ви съвършенство, превъзходните ви човешки качества, бляскавата ви натура, постоянно да ви извеждат най-горе, на върха. Или пък може да прекалите и да опаднете по-бързо от необходимото. Преди време извърших грях и сътворих друго едно книжле, озаглавено «Как да бъдеш чужденец». За голям мой ужас, един приятел откри през 1976 година, че книгата е вече 30 годишна. Неохотно съм принуден да призная, че макар да бях едва 4 годишен, когато я написах, това ме прави почти на средна възраст. Какво се е променило за 30 години? Кой се е променил за 30 години? Бих ли могъл да я напиша отново? И ако я напиша, какви ще бъдат отликите от първоначалния вариант? И аз и Англия, естествено, доста сме се променили. Преди всичко, сега съм по-голям англичанин от англичаните, докато англичаните вече са не до там големи англичани. Аз съм се позамогнал в сравнение с младия беженец, какъвто бях тогава, докато Англия обедня. Аз съм се изкачил малко по стълбицата, а Англия слезе доста ниско. Аз не съм вече толкова европеизиран, докато Англия междувременно доста се европеизира. Британия изгуби една империя, ала спечели мен. Нека признаем обаче, че чистата печалба е незабележима с просто око. Как да бъдеш чужденец беше адресирана до колегите чужденци и ги съветваше как да станат приемливи, как да подражават на англичаните. С други думи, как да бъдеш чужденец ги учеше как да не бъдат чужденци. Най-важното, което не се е променило ни на йота, е отношението на англичаните към вас. Светът продължава да се дели на две отчетливи групи – англичани и чужденци. Първата се състои от близо 50 милиона души. Втората наброява близо 4 милиарда. Тя, втората обаче, не бива да се брои. Шотландците, уелсците, ирландците, до някъде австралийците и американците са нито англичани, нито чужденци. Те са просто шотландци, уелсци, ирландци, австралийци и американци и са по-смешни и жалки от всички чужденци. На мръсните чужденци рядко им се напомня в днешно време, че са мръсни чужденци. Според някои, това се дължало на факта, че англичаните са станали по-учтиви. Според мен обаче това се обяснява със следното. Думата мръсен е попроменила значението си и вече не е достатъчно оскърбителна. Може да сте се превърнали в посетител на страната или уважаем европеец. Ала отгърнете Оксфордския речник и ще откриете, ако изданието е достатъчно пълно, каквото трябва да бъде, че уважаем европеец всъщност означава мръсен чужденец. Старото и новото. Омалуважаването все тъй се носи във въздуха. То не е просто специалитет на английското чувство за хумор, а начин на живот. Когато вихри изкореняват дървета и отнасят покривите на къщите, няма да е зле да споменете, че е подухва. Наскоро гледах по телевизията предаване за човек, който се изгубил в една гора цяла седмица. Държан под зорко наблюдение от глутница гладни вълци, мляскащи с устни и штракащи с зъби. А изплашихте ли се? Попита водещият явно от италианско потекло. Човекът отвърна, че на седмия ден, когато от спасителите му нямало още ни вест, ни кост, а към глутницата се присъединил шестият гладен екземпляр, той се попритеснил. Снощи пък гледах един управител на старчески приют за 600 души. Приютът се оказал изложен на силна опасност от пожар и всичките му обитатели можели да изгорят вътре живи. Та този управител призна, може да си има малко проблеми. Обърнете внимание, той може да има малко проблеми. Ами онези 600 души? Англия е все същото класово общество. В мига, в който някой отвори уста, вече знаем в какво училище не е получил нужното образование. В това отношение чужденците имат страхотно преимущество. Те може да са извън границите на всякакво благоприличие, но пък са и вън от всякаква класа. Класовата система обаче е претърпяла изменения. Сега Англия си има работническа класа, която не работи. Управляваща класа, която не управлява, и средна класа, която всъщност устремено се плъзга към дъното. Преди войната можехме да съдим за човека по дрехите. Богатите, особено в събота и неделя, се разхождаха с дрипи на гърба. Работническата класа носеше каскети. Проститутките увиваха лисици около шиите си и пушеха цигари насред улицата. Жените на богатите се издокарваха в визонови палта, а жените на буклукчиите, като Елайза Дулитъл в сегашната постановка на моята прекрасна лейди. Днес визонът е вулгарен, а универсалните магазини премахнаха класовите отлики в облеклото. Има си някои номера обаче. А нека не забравяме и Кристиан Диор. Но така или иначе, само по дрехите на една жена не може вече да се разбере дали мъжът ти е едва връзващ двата края крупен магнат или богат буклукчия. Преди време синият ми шлифер беше отмъкнат от Гарик, лондонски клуб на артисти, писатели и журналисти, основан през 1831 година и наречен в чест на прочути актьор Дейвид Гарик. Погрешка от един от най-благородните ни лордове, както си беше с ключовете ми в джоба. А аз трябваше да се задоволя с неговия син шлифер, както си беше с ключовете му в джоба. Благородният лорд ми написа извинително писмо. Единственото, което може да ме оправдае, е, че шлиферът от Маркс и Спенсър, популярна верига магазини предимно за облекло и промишлени стоки, и шлифер на Джон Колиър, фирмен магазин за поръчка на мъжко и дамско облекло, си приличат като две капки вода. Преди войната хората пристигаха да се заселят тук само когато бяха принудени от обстоятелствата. Но никой не се заселваше тук, ако не беше принуден. А днес тук строят чужденци от щастливи и процъфтяващи страни. Немци, американци, шведи, араби и много други. Англичаните са бедни, дори частично доведени до просеш като яга. Но благовъзпитани, добронравни, толерантни и цивилизовани. Тяхната елегантна опадъчност е магнитът, привличащ другоземците. А пък англичаните напускат масово страната си. Това напускане се нарича изтичане на мозъци и включва съществен брой съвършенно безмозъчни индивиди. Тези емигранти са старомодни империалисти, които търсят пари и сигурност. Подобна размяна на население е имало след войната в судетските райони на Чехословакия или бившите германски краища на днешна Полша, но те са били насилствени, докато сегашните са напълно доброволни. Англия скоро ще се напълни с великолепно англо-официрани имигранти от Калифорния, Франкфурт, Порта в Спейн и Джеда, докато други земи ще се населят с обезверени и навъсени англичани. Господин Инок Пауъл, политически водач и парламентарист, известен с демагогските си речи, призоваващи да се спре притокът на цветни имигранти в Великобритания, е крайно заблуден. Като толкова иска да живее сред бели англичани, да върви в Кувейт. Езикът. Отминаха времената, когато английският, говорен от кандидат англичаните, беше извор на толкова развеселяващи анекдоти. От тогава не само бившият бежанец, а и цял свят се научи на правилен английски. Виж, произношението е друг въпрос. Бежанецът си остава човек, изгубил всичко, освен акцента си. От друга страна обаче, Централноевропейското произношение доби гражданственост в Англия и една от неприятностите на чужденеца може да се окаже прекалено добрият му английски. Говори английски и твърде правилно, трябва да е мръсен чужденец. Е бележка, която често може да се чуе. Тя е освен всичко и справедлива. Защото докато светът се труди да изучи английски език, англичаните полагат неимоверни усилия да го забравят. Ако искате да звучите като истински англичанин, никога не използвайте повече от 800 думи, при това половината неправилно. От повечето англичани ще чуете, че езикът им нямал никаква граматика, което е иносказание. Всъщност те не владеят никаква граматика. Преди войната всичко си се казваше право куме та фочи. Дори и твърде фочи. Спомням си едно здравно заведение, което се наричаше лечебница за неизлечимо болни. Колко съобразително, колко тактично, мислех си аз и се опитвах да вникна в чувствата на пациентите, преминаващи през портала му. Ала ето, че днес буклукчията е събирач на отпадъци. Полицаят е блюстител на реда. Пилотът на самолета е капитан. Продавачът на чорапи от уличната количка е бизнесмен, а кучето е домопазител. Ако искате да звучите като истински англичанин, трябва да говорите езика направо отвратително. Това не е толкова трудно, а има и голям брой училища, специализирани в тази насока. Дано ви провърви, иначе тук ви сте попаднали на някоя старовремска школа, където преподават езика такъв, какъвто трябва да бъде, а не какъвто го говорят. Помнете, че днес всичко е положение или проблем. Едно време човек пътувал, днес попада в пътуващо положение. В миналото се женел, днес се озовава в женено положение. Преди години банкрутирал, днес има ликвидационен проблем. В добрите времена бил импотентен, днес има проблем с мъжествеността си. Дали имаме сериозен езиков проблем? Или сме просто в неграмотно положение? Хората имат добра храна. В Англия имат добри обноски при хранене. Писах в Как да бъдеш чужденец. От тогава храната в Англия се е подобрила, обноските при храненето се влушиха. В онези времена за храна почти не се говореше. Темата беше табу като секса. Днес всички вестници и списания си имат консултанти по кулинарните въпроси и безброй експерти. Те опътват къде да ходиш да ядеш неща, които не стават за ядене. На времето не беше изключено един пропътувал света бизнесмен, дори дипломат, да не е чувал за авокадо или, както още му казват, алигаторова круша. А днес всеки докер може да вдигне скандал на жена си. Какво е това, Дорис? Пак ли и паеля? Не казвам, че не обичам паеля, но не може така. Всеки ден, всеки божи ден. Забрави ли вече как се готвят едни обикновени жабешки бубчета по-провансалски? Няма спор по въпроса. Следвоенната туристическа мания промени до неузнаваемост хранителните навици на англичаните. Преди войната французите обичаха да си похапват и се гордееха с това. Пуританите англичани обичаха да си похапват не по-малко от французите, но това ги изпълваше с голям срам. След войната милиони англичани се запознаха с добрата чуждоземна храна и взеха да се мръщат на традиционното варено зеле, плаващо в подсолена хладка вода. През 60-те и 70-те години човек можеше възприлично да си хапне в Лондон. Дори френският Мишлен публикува пътеводител за английските ресторанти, отчасти за да отдаде дължимото на настъпилите подобрения и отчасти да подчертае, че нито едно английско заведение не заслужава 3 звезди. Това прехвалено подобрение обаче съвсем не е тъй разпространено, както ни се иска да вярваме. През 1976 година на полицията и направило впечатление, че голям брой чуждестранни шофьори на камиони системно превишават скоростта. Те карали огромните си тирове, някои с повече от едно ремарке, като че ли са състезатели на коли или най-малкото ги преследват по петите. Разследването установило, че те наистина били подложени на преследването от английската храна. Правили всичко по силите си, рискувайки шофьорската си книжка и дори живота си. Само и само да се махнат час по-скоро далеч от английската храна. Искали да разтоварят камионите си и още същия ден да си се върнат на континента. А тъй, като все се налагало да хапнат нещо в Англия, повечето, според Международния съюз на шофьорите на дълги разстояния, си носели прилични континентални сандвичи. Налице е още едно забележително явление. В онези ранни дни на континента нямаше ни един английски ресторант, а и в Лондон почти не се намираше английско заведение за хранене. Сохо гъмжеше от италиански, гръцки, китайски, испански и унгарски ресторанти. По-късно се появиха югославски и португалски, за да се присъединят към тях безброй заведения за сандвичи с кюфтета, хамбъргъри и запържено пиле ала Кентъки. Уимпи баровете и други славни постижения на американската цивилизация. Ала същинските английски ресторанти, както споменах, бяха рядкост дори в Лондон. Днес обаче всичко ужасно в английската кухня печели нарастваща популярност на континента, докато всичко добро излиза от мода дори в Англия. Вземете, например, английската закуска. Истински триумф на английското готварско изкуство. Посрамило бледото и блудкаво френско кафе Компле. Но печели ли тя почва в Осло и Люксембург? Нищо подобно. Вече е почти забравена в английския дом и изчезва с шеметна бързина от английския хотел. В някои хотели можеш сам да си забъркаш днес кафе или да си направиш чай от пакетче. Освен това, може да ти поднесат бъркани яйца от първокачествена пластмаса с плънка от медицински памук с забележителни вкусови качества. Ала други английски ястия печелят популярност. Закусвални, където се сервира пържена риба с пържени картофи, това е едно изключение от правилото, тъй като пържената риба и картофи, на които им викаме в Англия fish and chips, се нареждат сред славните достижения на Англия, се отварят вредом из Европа, при това винаги ти ги увиват в Daily Mirror. Не може все пак да си увиеш рибата и картофите в Dagens Nyheter, а още по-малко в Frankfurter Allgemeine Zeitung. До тук добре. Рибно-картофените заведения са в същински ужаси и изчадия на английската кухня. В Брюксел и на други места, където има компактни английски маси, се отварят все повече английски бакалии, където продават консервиран пай с месо, английски наденици, овесена каша, консервирана супа от волска опашка, запечен боб, кетчуп и други смъртни оскърбления и посегателства срещу вкусовите усещания. Човек би помислил, че англичаните напускат тази страна именно за да се махнат възможно по-далеч от всичко това. Нищо подобно. Редят се на опашки за тези безобразия из цяла Европа. Щастлив съм да отбележа, че износът на тези продукти все още не е повлиял на континенталците. В момента, в който французите се наредят на опашка за запечен боб, аз ще си направя харакири, като бавно се струполя върху любимия си кухненски нож. Да. В деня, в който французите ще вземат да се хранят с консервиран пай с месо, залеят с домашен кетчуп, ще настъпи краят на една велика цивилизация. Краят на европейското превъзходство и самоубийството на един континент. Последно предупреждение към посетителите на континента. Много от тях ги сполетя беля, понеже не бяха запознати с един важен английски обичай. Когато сте канен на вечеря на континента, пък и в Англия, ще предложат да ви сипят още. На континента, особено в Австрия, но може да ви се случи и в други централноевропейски страни, казвате «не благодаря», след което домакинята изпищява, започва да стене, да кърши ръце и да ви моли на колене със сълзи на очи да хапнете още малко. Тя ще ви обвини, че не харесвате как готви, че само търсите повод да й провелите вечерта, да я да направите нещастна за цял живот, че сте долен неблагодарник, неприятен гостенин и лош човек. Тогава вие започвате да я уверявате колко цените кулинарните й усилия, колко великолепна е вечерята, цял живот ще помните какво сте яли, ще си вземете по-много от всичко, ще го погълнете, ще ви призлее и така ще ускорите ранната си кончина. Всички континенталци пък, било то отгледани в Мюнхен Гладбах, Атнан Пухайм,
ходна зю васархели или суботица, започват и в Англия с невинното «не благодаря», както са ги учили майките им. И с това всичко приключва. За техен ужас домакинята дори не пада на колене и дума не обелва, че ще се самоубие, ако гостенинът ти не прееде като свиня. Унилият нещастен гост гледа как блюдата се изнасят и се слага точка на тази тема. Затова предложат ли ви допълнително, веднага посягайте, а може и просто да кимнете. Никой нищо лошо няма да си помисли за вас. Никой няма да ви вземе за джентълмен, само защото не сте си сипали втори път. Никой няма да ви вземе за джентълмен, па ако ще на фльонга да се вържете. Затова я си служете още.
Напитките. Напитките влизат и излизат от мода също като дрехите. Когато дойдох в Англия, най-много се пиеше джин с лимонов сок. Поискайте си днес джин с лимон и в погледа на домакина ще прочетете немия въпрос дали не сте участвали в боевете при Ватерло. Сетне настъпи ерата на розовия джин. Кой пие днес розов джин, освен някое друго изкопаемо? Уискито, естествено, си остана най-предпочитано, водката и тя стана популярна. И има защо. Днес водката е с 2,7% по-силна, отколкото по царско време. Някои скептици изказват съмнението, че това едно едничко постижение на съветската държава оправдава 60-те години вълнения, глад, Сталин, чистки и Гулагски архипелаг, където ще спомена мимоходом, не се консумира кой знае колко водка. След военните години англичаните понаучиха той оной за виното и днес Англия си е вече страна на винените сноби. Само Америка може да излезе на среща в това отношение. Англичаните обичат виното да им сладни, но никой няма да си го признае, защото знаят, или поне така си мислят, че не е шик да пиеш сладко вино. Отлични и много скъпи сухи вина се внасят тук от континента, след което тайничко им добавят глюкоза. Или както сподели с мен един французин, експерт по вината, англичаните предпочитат сухи вина, стига да са достатъчно сладки. Английските навици по отношение на пиенето също започват да се налагат в чужбина. Уиски и джин с тоник са любими напитки на разбиращите от тази работа континенталци. Напоследък обаче, кръчми, английски тип, се отварят из цяла Европа и английски наливен ел може да се пие почти навсякъде. Достолепни белгийци сърбат Гинес и кимат одобрително. Но ако разширената консумация на ел е до някъде обяснима, то победоносният марш, добре да е няколко победоносни стъпчици, на английските вина направо хвърлят човек в изумление. Все повече народ се заема да твърди, че Англия била производител на вино. Щом като това се правило по времето на царуването на Елизабет I, защо не и по времето на II? Какво и е на нашата Елизабет? Имам един приятел, заемащ висок и отговорен пост, иначе съвсем нормален човек, който непрекъснато ме уверява, че неговото собствено вино, произведено в Улам, не само не отстъпвало на френските и немските вина, ами ги забивало в земята, тъй като той произвежда 28 бутилки годишно от своето шато Парсънс Грин на Пуин Фюме и Нирштайнер, е рано да им треперят гащите. Но аз на тяхно място бих държал Фулам под доко. Опитах виното му в Челси, в една къща, отдалечена само на 500 метра от границата с Фулам. И то беше оцетоподобно и напълно негодно за човешка консумация. Всички се почувстваха крайно неловко, с изключение на винопроизводителя. Признавам, великодушно обяви той, че колкото и да е превъзходно това вино, транспортирането му не се отразява добре. Средата на 60-те години, в съавторство Херцог Бетфорд, написах книга за снобите. Веднъж след вечеря го попитах, на каква тема той лично най-много снобее. Не те разбирам, рече херцогът. Имам предвид нещо, за което много добре знаеш, че е снобизъм и е глупаво, но въпреки това държиш на него. Той не мисли много дълго. По-скоро езика си ще прехапя, отколкото да произнеса на здраве. Какво казваш тогава, скол? Нищо, естествено. Там е цялата работа. Човек трябва да си пие кротко, без да привлича внимание всеки път.
когато вдига чашата към устата си. Пи и си трай. Известно време това правило се спазваше в изисканите среди, но днес никой не ще да е изискан. Пък и една от силните мерки, предприети от министъра на финансите, с цел разрешаване на икономическата криза, беше вдигането на цените на алкохола все по-високо. Това трябва да спаси страната. С други думи, английските алкохолици спасяват страната. Да изпиеш второ двойно виски е патриотична постъпка, или дори розов джин, също и водка. Англия очаква всеки мъж да изпълни патриотичния си дълг. Пазаруването. Когато вие, уважаеми посетителю, пожелаете да си напазарувате в Англия, попадате, както много скоро ще ви стане ясно, изцяло във властта на продавачите. Сега величаво наричани специалисти по стокообмена. Скоро ще бъдат произведени фрицари на жартиера. Пазаруването тук силно се отличава от подобни действия навсякъде другаде. Първо, когато влезете в магазина, рицарите на жартиера най-вероятно ще са потънали в оживен и остроумен разговор. Трябва да изчакате да прехвърлят вниманието си върху вас. А това може да изиска време. А в никакъв случай не бива да прекъснете разговора им. Ще чакате първо те да ви заговорят. Второ, ако в магазина, било това квартална месарница, където възнамерявате да закупите половинка кайма или картие, където целта ви е да се охарчите с 250 000 за диамантен пръстен за приятелката си, има други клиенти, ще си чакате реда. Ако някога в Англия възстановят смъртното наказание, то няма да се прилага за убийство. Изкуство, на което англичаните се възхищават и ценят като истински познавачи. А за пререждане на опашка – най-мерзкото престъпление, за което са чували. Трето, докато, примерно, касапинът обслужва някоя дама, запасяваща 14-членното си семейство за идните 5 дни, вие в никой случай не бива да се възползвате от настъпилото за миг затишие, както бихте го сторили във Франция, за да попитате има ли телешки дроб. Целта ви не е да бъдете обслужен, а само да проверите дали си струва да се чака. Отговор няма да последва. Това не е липса на учтивост, а просто се дължи на факта, че вие не съществувате. Може би не го съзнавате, може и да живеете в заблуда, че съществувате, но не сте прав. Докато не дойде вашия ред, вие не струвате колкото едно куче. Кучето ще бъде забелязано и ще бъде помолено настоятелно да напусне магазина. Ала вие със сигурност не съществувате, докато не дойде вашия ред. Вие сте не личност, чакаща да се материализира в мига, в който месарят обърне към вас усмихнато лице и цялото си раздвоено внимание. Четвърто. Навлизане или излизане от магазина, да не вземете случайно да поздравите или да се сбогувате с продавача. Първите ви думи трябва да бъдат «Искате ли» или «Бихте ли ми», а последната «Благодаря». Помежду им, както вече разясних, може да обсъдите каквото ви хрумне. От внуците на магазинера до шансовете на Арсенал да бие Ливърпул, но внимавайте. Много внимавайте да не се изтървете накрая с някое довиждане. «Гюст Гот» или «Чао». Радиоколекция слушахте разказ от Джордж Майкс, изпълнен от Тодор Димитров.